Vélskipi Skaffellingur, báturinn eins og hann hét í daglegu tali, hóf vöruflutninga vorið 1918. Komu hans austur með söndum að Skaftarósi var beðið með mikilli eftirvæntingu og svo hefur á sjálfsögðu verið annar staðar, bæði í Vík og Öræfum. Jafnvel allstaðar þar sem Skaffellingar áttu hans von. Jónína Jónsdóttir frá Mundakoti skrifaði austur í Landbrot er hún sá hann fyrsta sinn á Eyrarbakka. Ég horfði lengi á hann. Mér fannst hann vera frændi minn. Það mun hafa verið Jónsmessuleitið þegar Skaftfellingur kom fyrstu ferð sína til Skaftarós. Sjórinn var góður og veður hið besta. Beðið var eftir því að báturinn kæmi og áður en hann var kominn á sinn stað var róið út. Glampaði á hann í sólskininu, 60 smálesta skipið, og skipshöfnin á uppskipunarbátnum var hrifin. Páll Guðbrandsson gat ekki orðabundist að við skulum eiga hlut í þessu skipi. Þeir sem minna höfðu farið en Páll og aldrei komið borð í skip er svo héti voru þeim mun forvitnari að fá tækifæri til þess.
Þá var Einar Erlendsson, verslunarmaður í Vík, sem annaðist afgreiðslu skipsins allan þann tíma sem hann gengdi vöruflutningum, spurður hvort hann myndi eftir því þegar Skaftfellingu kom fyrst til Víkur.
Já, ég man það nú orðið óljóst. Það var í stríðslokin, fyrra stríðið, og en ég man það bara að hann gat ekki fengið olíu. Hann var að fara á seglum alla leið frá Danmörku og til Víkur. Og var með mjög lítið þá, ég man eftir því að hann var með eitthvað dálítið af stöfum í kjötunnu efni. Og það var eiginlega, held ég, aðalega fræktin sem hann kom með fyrst frá Danmörku.
Já, hann var einmitt í Gerðu líka til þess að ganga fyrir seglum, man ég eftir.
Já, og hann notaði oft töluvert segl af því að vélum var það lítil að hún skilaði ekki nema held ég 7-8 mílum.
Páll Kristinn Maríusson var skipverji á Skafta árið 1927. Við báðum hann að lýsa fyrir okkur aðstöðinni Vík til uppskipunar úr bátnum.
Já, mér fannst það alveg ferlegt að sjá blessaða mennina fleyja sér út fyrir borðið á bátnum þegar þau voru að setja hann í land og standa undir hann á meðan væri verið kannski að velta hann við fullum af kjötunum. Og það var ekki alltaf ládaugt við sandin þó það væri nú gott veður.
En hvernig fór uppstipunin annars fram ef þú getur lýst fyrir okkur?
Hún fór þannig fram sko að þeir settu nú bátinn þarna þegar við komum á leguna. Þá var búið að smala saman mönnum úr sveitinni ef útskipum var og þá var að þræla niður allir tunnunum neðan úr, og ofan úr sláturhúsi og niður í fjöru borð og síðan var þeim bara hreinlega handlanga upp í bátinn. Þeir röðu sig við sitt hverja síðu mennirnir upp í mitt í sjó til að halda bátnum réttum uppskipunabátnum, þetta voru stóru uppskipunabátar og svo voru tunnurnar bara hreinlega réttar upp í bát og stúfaðar.
Þannig að þetta hefur verið hreint og bynd púl á meðan að þessu stóð.
Þetta hefur alveg þræla vinna. Maður skilur það bara ekki í dag hvernig ósköpunum mennirnir fór að þessu því að þetta gekk bara reglulega vel.
En nú þegar skipið var komið til ykkar, þurfti þá ekki að skipuleggja sérstaka áætlun fyrir það þá þann tíma sem það gat gengið?
Jú, það var búin áætlun til áætlun en hún bara stóðst ekki nema að litlu leiti. Þannig því að það byðin var oft svo löng hérna við brimstöndina. Báturinn lá þá bara í Vestmannaeyjum og það var haft samband við afgreiðsluna í Vík sem að kaupfélagið hafði og farið svona eftir útliti hvort hann ætti nú að fara eða ekki. Og það var nú furða hvað, eiginlega það hefnaðist að rekna það út hvort það myndi vera hægt að gera eitthvað. Við að þegar hann kæmi að losa upp úr henni þegar hann kæmi til Víkur.
En þú annaðist afgreiðslu skipsins, var það ekki allan tíman?
Já, ég hafði afgreiðslu allan tíman.
Og hérna, hvað þurftur að bíða lengst eftir því að skipi kæmi?
Það voru fimm vikur. Það voru fimm vikur einu sinni sem að það var í Vestmannaeyjum. En það fór nú eitthvað í millitíðin, eða á þessum fimm vikum, að þá fór það nú, ég man nú ekki hvað margar en tværi að þrjá fórgefin ferði til vikur, að það var brim komið austan brim þegar hann kom og var það fært út til Vestmannaeyja óafgreiddur.
Var þetta ekki mikið tap fyrir ykkur sem rákuð skipið þegar þetta kom upp á?
Já, það kom nú eiginlega ekki til að það væri að hluta vatni að hérna að blæða neitt fyrir það. Það fekk ríkisstyrktölveðan og sem að eiginlega nægði fyrir því nema þegar þetta var uppgert allt í lokin að þá voru það, það var alltaf, ég held að við verið eitthvað 40-50% sem var borgað út af hlutafénu.
Nú, af upphæflegu hlutafénu?
Upphæflegu hlutafé.
Já. En hvað var það aðalega sem skattfellingur flutti og hvaðan fluttan vörurnar til Víkur?
Hann flutti þær frá Reykjavík aðalega og svo ef það var sett upp í Vestmannaeyjum vörur sem að koma frá útlandinu þá tók hann að þar. Og það var bara allt mögulegt, það var hérna matvara og stykkjavara, allt mögulegt sem að vesla var með sem hann flutti.
Var skattfellingur eina skipið sem sinnti þessum flutningum á meðan hann var við líði hjá ykkur?
Hann var eina skipið nema þetta svo kallega Suðurlandsskip, það kom einu sinni á ári og ef að var sæmilega gott þegar það kom að þá var skipað upp úr því. En ef það þurfti að bíða nokkur, þá fór það til Reykjavíkur og skipaði þar börunum og skattfellingur tók það svo aftur til Víkur.
En hverju voru viðkomustaðir skattfellings í skattfellsýslu?
Þar voru viðkomustaðirnir voru fyrsta lagi Vík og svo Skaftarós og Hvalsíki og tímabili og svo Öræfinn. Justu skattafellsýslu.
Nú, hann fór alltaf leið þangað?
Hann fór alltaf leið þangað. Svo var hann stundum þegar hætt var ferðum, það var nú ekki, við vetatíma þá var ekki hugsanlegt að hafa skip í ferðum hingað út af briminu, að þá var hann leiður oft til flutninga annað. Ég man þetta því að hann var leiður einn vetur en tölvett til Vestfjarða með salt.
Nú eru aðstæður við suðurströndina fyrir skip ákala erfiðari það ekki?
Það eru mjög erfiðari. Þannig að það eru fleiri dagar sem er ekki hægt að komast á rórabátum á milli.
En þegar útskipun fór fram úr skattfellingi, voru þá fastir menn í vinnu hjá ykkur í kaupfélaginu eða var þá gert útkall?
Það var gett út og þá var það að smala og þar áður þegar stóru skipin komi eða þau gáttu losað þessi svo kallu suðurlandsskip, þá var bara að senda allan middal eftir fólki til þess að vinna að upp skipuninni og þetta voru stóri bátar, nokkur stóri bátar áttrónir í þessu og það voru hafði kannski 3 eða 4 í gangi svo það þurfti og svo mannskapurinn allir í landi við að koma að vera henni upp í hús svo lýst að þetta var og margir tugir manna sem að voru í vinnu við þetta þegar þau voru en með skattfelling þá var haft að sumalaginu þá var nú ekki hægt að hafa henni meitt skipti þá var slátturinn í fullum gangi og menn gáfu sér ekki tíma til að fara. Þá var eitthvað nema hægt að smala á eitt skip en eftir svona þegar það á milli að þá voru 2 skip höfði gangi við hann, 2 uppskipunarskip.
En manstu hvað var margt manna við útskipun og skattfellingi, svona jafnaði?
Já, það fór náttúrulega eftir því hvort það voru höfði 2 uppskipunarskip í gangi eða 1. sláttina þá var ekki nema eitt uppskipunarskip vegna þess að menn gátu ekki fara frá heyjum sínum en aftur á öðrum tímum að þá voru tvö en aftur þegar voru tvö skip að þá voru þá hafa það alltaf verið yfir 50 manns sem voru við vinnu við það
Og gekk þetta fljótt fyrir sig?
Þetta gekk þannig að það var ef það þurfti bara að ferma bátinn að taka úr honum vör að þá tók það svona það tók svona líklega 5-6 tíma en ef það þurfti að skipa út að þá tók það mikið lengur þá var það alveg allan daginn
En kom aldrei fyrir að veður breyttist ykkur í óhag þegar á útstípun eða uppstípun stóð?
Jú, það kom mjög oft fyrir að hann var að fara kannski með að segja alla leiti vestmanni að fara með kannski helmingin af farminum eða jafnvel meira og stundum minna að þá gerði brím og meira að segja að það gæti komið brím þó að væri logn og veðri væri gott þá gæti komið og gæti nausið í brími bara á stuttum tíma
En kom aldrei fyrir að það uppstjöpunarmennir teftust um borðjónum?
Ég held að það hafi verið eitthvað einu sinni að tvisa sem að þeir teftu sem að það voru fengið hjálp og þeir fengu hjálp á honum í lestinni, þess að hafa menni í lestinni og ég held að við komið eitthvað tvisa fyrir að þeir dögðu þar uppi og út að fara til Vestmannaeyja.
Nú hlýtur þetta hafa verið allt saman ákvæmlega óhentugt hjá okkur. Var það aldrei neitt tjón? Á vörum í uppstjöpun eða útstjöpun?
Það kom æði oft fyrir að það var tölver tjón að þegar báturinn var komin í landa þá kom yfir hann alveg kannski holskepla og allt fylltist og náttúrulega blotnaði og skemmtist ef að það var þannig var að ég mann svo eftir því og það var eiginlega talin á þeim álug og strýsíku að hann var oft fyrir bleitu og var að selja hann á uppbóði rétt á eftir. Stundum var mjótt á munum að allt færi vel en það var nú sem betur fór það var ekki nema eitt slys við hann að það slóst krókur í höfuð á manni og hann beðið bana af því.
Nú hef ég tekið eftir því að margir skaftvellingar, þeir tala óskaplega hlýlega um skaftvelling, þeir tala um hann eins og besta vinsinn.
Já, ég held að ég hafi eiginlega mörgum þótt bara mjög vænt um hann, því að hann gerði svo mikið gagna, það er alveg óútreiknanlegt og ég veit ekki hvernig það hefði farið, hefði ekki þetta ráðum við tekið að mynda hlutafélag og láta smíða skip.
Síðasta aðalfund félagsins sat Lárus árið 1940 og þá skýrði hann frá því að tilgangur fundarins væri að ráðstafa bátnum skattfellingi þar sem hann mundi nú verða hætta ferðum þeim sem hann hafði undanfarin ár farið til samgöngubóta fyrir skattafellsýslur. Á fundi þessum var lögð fram að tillaga svo hljóðandi. Þar sem Alþingi hefur nú tekið þá ákvörðun að styrkja til Suðurlandsferða annað skip en MB skattfelling og því engin þörf þess vegna og annars að halda honum úti á vegum hlutafélagsins í sama tilgangi og áður, samþykir fundurinn að heimila stjórn félagsins og framkvæmdastjóra með fullu umboði að selja eða leigja bátinn ef viðunanlegt boð fæst í hann. Tillaga þessi var samþykkt í einu hljóði. Gísli Sveinsson sýslumaður var fundarstjóri og mælti að lokum fram þakkir til stjórnarinnar fyrir vel unnin störf á liðnum árum. Og þó sérstaklega til bræðranna Lárusar og Helga Bergs. Þeir var framkvæmdastjóri félagsins nálega 20 ára. Síðasti fundur HF Skaffellings var haldinn 15. júni 1942. Framkvæmdastjóri félagsins Helgi Bergs skýrði rekstur og hag félagsins og lagði til þar sem búið væri að selja MB Skaffelling að félaginu yrði slitið og skilanefnd kosinn. Var kortvekja samþykkt af fundinum. Í nefndina voru kostnir Gísli Sveinsson sýslumaður, Helgi Bergs framkvæmdastjóri og Einar Erlendsson verslunarmaður. Síðan lýsti fundarstjóri Gísli Sveinsson yfir að með þeim samþykktum er gerðar hefðu verið væri HF Skaffellingi slitið.
Hér vera þáttastil í sögu Skaftfellings. Reyndar nokkur og áður en hlutafélaginu var slitið hafði Helgi Benediktsson útgerðarmaður í Vestmannaeyjum tekið hann á leigu, líklega áramótin 1938-39. En hann festi síðar kaup á Skaftfellingi. Helgi notaði skipið til flutninga á milli lands og eyja en í stríðinu þá hélt Skaftfellingur uppi siglingum í stríðinu á milli Vestmannaeyja og Fleetwood. Saga skipsins í stríðinu er kapítuli út af fyrir sig. Frægt er orðið þegar Skaftfellingur þá undir stjórn Páls Þorbjörnssonar bjargaði á höfn af þýskum kafbáti og Skaftfellingur kom við sögu þegar skotið var á Toran Fróða.